të nderuar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valjet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vjues të këtij edicioni nga përmbajtja të cilit veçojmë. Rezultoni pa sukses shumë takimi i Tadiqit me serbët e veriut të Kosovës. Në Prishtinë kërkohet depolitizimi i çështjes së personave të pagjetur. Rritet numri i viktimave në Turqi. Këto dhe zhvillimet të tjera do t'i ndiqni në vazhdim, por të dëgjojmë fillimisht një përmbledhje të shkurtër të ngjarjeve nga vendi dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të dielën brëma, presidenti i Serbisë Boris Tadić takoi liderët e serbëve të veriut të Kosovës për të diskutuar çështjen e barrikadave rrugore në atë pjesë të vendit. Mediat bëjnë të ditur që Tadić duke të kërkuar serbëve të mundësojnë lirinë e lëvizjes për ushtarët e KFOR-it në atë pjesë. Kësaj kërkese thuhet se janë përgjigjur negativisht liderët serb të veriut të Mitrovicës. Barrikadat rrugore në veri ishin vendosur që pas aksionit policor të Prishtinës zyrtare për rrimarrjen e kontrollit në dy pikat kufitare në atë pjesë të vendit. Është rritur në mbi 200 numri i personave të vdekur si pasojë e tërmetit në lindje të Turqisë. Ministri i Brendshëm turk Idriz Naim Sahim tha se është konfirmuar vdekja e 117 njerëzve në qytetin Erix, ndërsa 100 të tjerë kanë vdekur në krahinën Van City. Ai tha se të paktën 1090 njerëz janë lënduar nga tërmeti i shkallës 7.2 të Richterit, i cili goditi vendin të dielën. Presidenti Amerikan Barack Obama përshëndeti shpalljen e çlirimit në Libi duke thënë se ka nisur një epokë e re premtimit në këtë komb afrikan. Obama u kërkoi gjithashtu liderëve të përkohshëm të përqendrohen në tranzicionin politik të vendit. Lideri i qeverisë përkohshme të Libisë, Mustafa Abdul Jail, e shpalli të çliruar shtetin më 23 tetor, 3 ditë pas vrasjes së diktatorit Muammar Gaddafi. Presidentja e Argentinës, Cristina Fernandez, është rizgjetur presidente e këtij vendi. Sondazhet thonë se ajo ka fituar 54 deri në 55% të votave në zgjedhjet e së dielës. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit. Në linje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Edona.
Zenel, problemi i veriut vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes në Kosovë. Si komentohet kjo në shtypin kosovar?
Po, Edona, në këtë kontekst e përditshme ekspres ka vënë duke se derisa çështja e veriut gjithnjë më shumë po varet nga vendosmëria e KFOR-it që ta mbrojë përsin territoriale të Kosovës, qeveria në Prishtinë po luan rolin e figurantit në tërë situatën që ajo e shkaktoi me aksionin e vendosjes së kontrollit mbi doganat në dy pikat në veri të vendit. Gazeta thekson se gjendja është e tillë që ndërkombëtarët edhe nuk e lejojnë qeverinë që tani për tani të marrë pjesë në lojën e nervave që po zhvillohet rreth veriut. Qeveria ndërkaq, siç thekson Gazeta Express, pos retorikës triumfaliste, po ushqen edhe bindjen se në fund të tregimit ajo do të jetë situasja më e madhe e këtyre zhvillimeve. Ky optimizëm sipas gazetës kontestohet me gjysmë goje nga opozita në Kosovë, e cila, siç ka vënë re gazeta, sikur ka filluar të zgjohet me ca zëra të mekur. Përsisoj, si vlerëson gazeta, nga njëra anë opozita i jep përkrahje dhe lavdron aksionin e KFOR-it, ndërkaq nga ana tjetër në kritikat që i drejton qeverisë, por që thot se ajo nuk po ndërmerr asgjë, përvjohet edhe një dyshim mbi marrëveshjen e mundshme mes ndërkombëtarëve dhe serbëve, nga pasoja e indolencës së qeverisë që do të përfundonte me atë që serbët edhe kërkojnë, shkëputjen e veriut nga Kosova, tekson postierash në këtë temë përditshmja Ekspres. Edona?
Zenel, zgjidhja problemeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duket se do të jetë parakusht për integrimin e Serbisë, por çfarë thon gazetat për integrimin e Kosovës në BE?
Në fakt, e përditshmja koaditore merret me çështjen e integrimit të shqiptarëve në përgjithësi. Kësaj, ajo thot se shqiptarët në Shqipëri, në Kosovë dhe në Maqedoni nuk i kanë punët mirë për sa i përket çështjes së integrimit. Ke vënë pas se përderisa Shqipëria është duke ngecur në rrugën drejt integrimeve në Bashkimin Evropian, Kosova nuk është nisur fare në këtë rrugë, ndërsa shqiptarët nga Maqedonia në numër të madh largohen nga vendlindja për të kërkuar një jetë më të mirë në vendet e Evropës nga kthehen duar that. Gazeta sekson se në vend që të merren me përmbajtjen e raportit të progresit, në cilin Shqipëria ngel përsëri në klas, kurse Kosovën e qet edhe më keq, liderët politik kanë nxitur debat bizar rreth gjuhës. Më tutje koha ditore sekson se debati për gjuhën letrare Tosk apo Geg është provokuar hiç më pak se ai për raportin e progresit, i cili është njëjtë sikurse ai vitit kaluar, ndërsa në Kosovë paku ka debat rreth raportit të progresit, sepse për dallim nga Shqipëria, shoqëria civile është paksa më zëshme dhe më angazhuar. Madje si shënonizon gazeta, është më pak e politizuar dhe që vlen edhe për mediat. Edona?
Zenela, ka ndonjë gjë që do të veçojë përfund?
Nga përditshme Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës rreth fjalimit të presidentes Yahya Agan në përvjetorin e themelimit të Partisë Demokratike të Kosovës. Gazeta thekson se si rallë herë më parë, komentatorët u morën me fjalet e presidentes së Republikës Yahya Aga të thëna në ceremoninë e themelimit të kësaj partie. Zakonisht, thekson Kosova sot, Yahya Aga ka qenë në tehun e kritikave për mungesën e fjalëve. Kësaj herë ndodhi ndryshe, siç ndodh rëndom në përvjetor, ishin fjalë miradije, komplimente për partinë më të madhe në Kosovë, por kjo u pasi një shmangje nga pozicioni unifikues dhe taktikisht neutral i presidentes së vendit.
Ishte ky Zenel Buzuku që na solli pasqyrën e shtypit kosovar, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur është politizuar edhe më shumë nga Beogradi pas ndërprerjes së bisedimeve teknike, deklarojnë disa nga antarët e grupit punues për të pagjetur në Prishtinë, por një gjë të tillë e hedhin poshtë drejtuesit e grupit punues nga Beogradi. Raporti i Arton Konushevcit jep të tjera hollësi.
Pas ndërprerjes së bisedimeve teknike në mes të Prishtinës dhe Beogradit, antarët e Komisionit për Personat e Pagjetur thonë se dialogu për çështjen e të zhdukurve është komplikuar edhe më shumë. Sipas tyre, dialogu i nisur në mes të dy vendeve ka qenë një shpresë se aty mund të bisedohet edhe më shtruar rreth zbardhjes së fatit të personave që mungojnë. Por sipas antarëve nga grupi punues kosovar për personat e pagjetur, Beogradi zyrtar këtë çështje e ka politizuar edhe më shumë. Preng Gjetaj, kryetari i Komisionit Qeveritar për të Pagjeturit, thotë se çështja e të pagjeturve është politike, pavarësisht faktit se në vazhdimësi ajo është trajtuar si çështje humanitare.
Normalisht se pala serbe ka mundësinë ta politizoj, në radhë parë është mbyllur për të na dhënë informacione çfarë ka ndodhur me trupat që janë vrarë dhe janë mbarë dhe ku janë dërguar në varreza masive apo në furnalta, për çdo bisedim çfarë do natyre qoftë pa pas konotacione politike në Serbinë nuk është e mundshme. Çfarë do çështje që bisedohet.
Por Zhelko Odalovic, kryesuesi i delegacionit të Beogradit në grupin punues për personat e pagjetur, thotë se antarët e të dyja delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit janë të vetëdijshëm se çfarë do politizimi i çështjes së të pagjeturve i largon ata nga vetë procesi.
Mi përvencëno imam mandat të se bavimo traženjem i rešavanjem sudbine nestalih lica.
Ne para së gjithash kemi mandatin për të marrë me kërkime dhe zgjidhjen e fatit të personave të zhdukur dhe politikën ua kemi lënë atyre që merren me të. Kështu që as nga pala e Prishtinës, as nga pala jon, deri më tash nuk ka pasur kërkesa që do të rrezikonin procesin, do të thotë nuk ka pasur kërkesa të natyrës politike, tha Odalovic. Ai ka shtuar se është rëndësishme që ky proces nuk është ngjyrosur politikisht as nga familjarët e personave të pagjetur. Zbardhja e fatit të personave të pagjetur tash 12 vjet vazhdon të jetë breng e familjarëve të këtyre personave. Haki Kasumi, drejtues i Këshillit të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur, thotë se tash një kohë nuk ka pasur rezultate që inkurajojnë se ky proces po shkon në drejtim të një zgjidhje.
Fatkeqësisht, edhe pse është deklaruar dhe jemi të gjithë për atë se është çështje humanitare, por është pasojë e një politike të keqe, e cila fatkeqësisht po vazhdon edhe sot e kësaj dite.
Kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, Preng Gjetaj, thotë se pavarësisht vështërsive në këtë drejtim, kontaktet e të dyja grupeve punuese të Prishtinës dhe Beogradit janë duke vazhduar.
Në 5 tetor, delegacioni serb ka qenë dhe ke mba vizitat në Zhilivod, pastaj edhe në zonën ku deminohet nga FSK-ja dhe nga një kompani zvicrane, kemë vizituar po mendoj kryerën aty në punime. Mirë po, për çështjen e Rudnicës kemë biseduar premten e kaluar, kemë biseduar në Kopaunik rreth dyshime për një varrez masive.
Përfaqësuesit e familjarëve të personave të pagjetur vlerësojnë se fajin kryesor për mosgjidhjen e fatit të pagjeturve e ka shteti serb, por edhe faktorë të tjerë relevant ndërkombëtar, të cilët sipas tyre nuk kanë bërë presion të mjaftueshëm tek autoritetet serbe lidhur me këtë çështje. Thuhet se ende mungojnë rreth 1800 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kalojmë në rajon. Raporti i Bankës Botërore të bërit biznes sipas autoriteteve jep të dhëna pozitive sa i përket Maqedonisë. Ekspertët ekonomik deklarojnë të kundërtën. Afaristët ndërkaq kërkojnë stimulimin e kompanive të brendshme për investime përmes krimit të rrethanave lehtësuese për to. Nga Shkupi njofton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë vlerëson se raporti i fundit i Bankës Botërore i të bërit biznes do të shërbejë si stimulim për kompanitë huaje të investojnë në Maqedoni, duke shprehur kështu optimizëm se deri në fund të vitit investimet e huaja do të arrijnë vlerën prej 350 milion euro. Ndryshe, sipas të dhënave të Bankës Popullore të Maqedonisë, gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti kapitali huaj në Maqedoni në formë të investimeve arrin vlerën prej 167 milion euro. Por mirë që krezi nga oda ekonomike vlerëson se Maqedonia për të shënuar trend pozitiv në planin e zhvillimit ekonomik duhet të mbështetet më shumë në kapitalin e brendshëm se sa atë të huaj në rrethana të krizës globale.
Za da pokrene nekoj pogolem razvoj, prese e ke bide zanës, domashnite subjekti.
Që të shënohet për parim se i përket zhvillimit ekonomik, autoritetet qeveritare duhet të fokusohen i krijimin e një biznes klime pozitive për investitorët e brendshëm. Dhe vetëm në këtë rast mund të shpresohet për një trend pozitiv në planin e zhvillimit ekonomik në vend, thekson Mirçe Çekrezi nga Oda Ekonomike e Maqedonisë. Nga ana tjetër ekspertët thonë se raportet e këtilla, të cilat pjesërisht prezantohen opinionit, nuk paraqesin gjendjen reale të ekonomisë së vendit. Nikola Popovski, ish-ministër i financave, aktualisht ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Shkup, thotë se Maqedonia është shumë larg një pamje rrosë për zhvillimin e ekonomisë.
Nikakov izveštaj za visoko rangiranje na Makedonija ne može da zameni stvarnost, ekspertenost nje 30%.
Asnjë raport i cili rangon lart Maqedoninë se i përket gjendjes ekonomike nuk mund të shlyejë realitetin, ku pamundësia në Maqedoni arrin 30% nga popullata e përgjithshme, varfëria gjithnjë më shumë thellohet dhe njëta arrin vlera 30%. Ndërkohë shënohet deficiti i lartë sa i përket eksportit të prodhime vendore, si dhe janë më së të dukshme problemet rreth arkës shtetërore, për çka gjithnjë më shpesh Maqedonia është e detyruar të marrë linja kreditore, thekson Nikola Popovski, ish-ministri i financave, sipas të cilit për të qenë relevante të dhënat e Bankës Botërore duhet bërë komparacion dhe me raportin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, si dhe atë të Komisionit Evropian, në raportet e të cilave gjendja ekonomike vlerësohet për të dëshiruar. Nga ana tjetër, Blerim Zlatku nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore thotë se ekonomia e Maqedonisë gjithnjë më shumë bëhet e mbarur nga kapitali huaj dhe raportet e këtilla të bërit biznes nga Banka Botërore jo rallëherë prezantohen vetëm përmes pikave të ndritura, duke anashkaluar pikat nevralgjike të zhvillimit të biznesit, vetëm e vetëm për të krijuar imazh pozitiv para investitorëve të huaj.
Sido që të jetë, trendi pozitiv ekziston, por nuk mund të thuhet se çdo gjë është perfekte, se nuk ka akoma vend për t'u përmirësuar gjërat. Akoma Maqedonia duhet të punojë në fushën e financave, në fushën e ndryshimit të politikave për fikjen e investimeve të huaja dhe në fushën e promovimeve të eksportit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga. Para mbylljes ju kujtojmë edhe njerë titujt kryesor. Rezultoni pas sukses shumë takimi i Tadiçit me serbët e veriut të Kosovës. Në Prishtinë kërkohet depolitizimi çështjes së personave të pagjetur. Rritet numri i viktimave në Turqi. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë takim të mëngjesit. Ju ftoj të jeni sërish bashkë me ne në orën 12. Deri atëherë, vizitoni faqen tonë të internetit dhe do t'i mësoni informacionet më të reja për zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.